Сёння пасля малітвы анёл панскі папа звярнуўся да вернікаў заклікам малітоўна падтрымаць сірыйскі народ, які ўжо больш за 2 гады пакутуе ад войнаў і насілля.
Questa tormentata situazione di guerra porta con sé tragiche conseguenze.
Гэта турбуючая сітуацыя вайны нясе з сабой трагічныя наступствы: смерць, разбурэнні, выдаткі для эканомікі навакольнага асяроддзя, а таксама раны, звязаныя з выкраданнем людзей. Выказваю маё расчараванне ў сувязі з гэтымі фактамі і хачу запэўніць у малітве і салідарнасці выкрадзеных і іх блізкіх. Звяртаюся з заклікам да чалавечнасці выкрадаўцаў, каб вызвалілі ахвяраў. Будзем заўсёды маліцца за нашу ўмілаваную Сірыю.
Sempre per nostra amata Siria.
Францішак адзначыў, што ў свеце існуе шмат канфліктных сітуацый, але таксама і шмат знакаў надзеі. Ён заахвоціў да наступных крокаў у накірунку прымірэння і супакою ў краінах Лацінскай Амерыкі. Святы Отец таксама падзяліўся, што раніцай цэлебраваў святую імшу разам з некаторымі вайскоўцамі і сваякамі вайскоўцаў, загінуўшых пры выкананні міратворчых аперацый. Ён заклікаў прысутных на плошчы Святога Пятра у цішыні сэрца памаліцца за ўсіх, хто загінуў, быў паранены, а таксама за іх блізкіх.